Putere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi am bucuria nu doar să vă introduc în tema emisiunii de astăzi, ci mai mult decât atât să vă introduc în lumea unor personaje biblice, pentru că de săptămâna trecută vă spuneam faptul că vom încerca să aducem în atenția noastră a tuturor acele personaje biblice care au un mesaj pentru noi, cei care trăim astăzi. Este foarte interesant faptul că Biblia este este alcătuită din descrierea unor personaje biblice. Personaje pozitive sau negative, superioare sau inferioare, sunt unii care au făcut ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu, dar și descrierea unor personaje care au greșit înaintea lui Dumnezeu. Toate aceste personaje biblice reprezintă niște repere umane pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în această sfântă carte pentru ca noi să avem ce învăța. Astăzi vom încerca să facem un pas mai departe și să descoperim din viața unui om, a unui personaj biblic pe nume Gehazi, pe ce a pus el accentul. Am intitulat emisiunea de astăzi Banii sau lucrarea lui Dumnezeu. Și de asemenea aș vrea pentru bun început să ridic așa o provocare pentru dumneavoastră care ne urmăriți sau ne ascultați astăzi. E bine ca să-ți dorești o plată pământească pentru o lucrare cerească pe care tu o faci? Este o întrebare de bază a emisiunii de astăzi, iar răspunsul îl puteți da dacă dumneavoastră apelați la numărul de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră sau puteți să dați răspuns la provocarea de astăzi, la întrebarea pe care am lansat-o. Mai multe lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Agnos Herțeliu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație și salut și eu ascultătorii și telespectatorii noștri.
Astăzi vom încerca să intrăm în viața unui personaj biblic. Nu aș spune prea strălucit sau cu rezonanță istorică sau cu un aplomb pozitiv pentru viața noastră sau pentru caracterul nostru, dar cel puțin din părțile negative din viața unor personaje biblice pe care le vom studia, avem ceva de învățat, să evităm ceea ce au făcut ei. Sunt repere pe care noi le putem lua în așa fel încât să nu refacem ceea ce ei au făcut. În această ocazie vorbim despre Gehazi. Haideți să descoperim, domnule pastor, pentru început, când se menționează în Sfânta Scriptură pentru prima dată despre Gehazi, care este contextul, care este formularea Scripturii cu privire la acest om?
Da, Gehazi este menționat în Vechiul Testament, în Cartea Vechiului Testament, în Cartea a Doua Împărați, capitolul 4 cu versetul 12 și apare în contextul întâmplării cu bogata femeie sunamită care respecta pe Elisei ca om al lui Dumnezeu. Atât de mult încât femeia aceasta a construit o cameră specială pentru el. Probabil și pentru Gehazi, pentru că Gehazi îl însoțea pe prorocul Elisei. Biblia îl amintește în acest context pe Gehazi ca slujitor al lui Elisei. Însă, ce aș dori să subliniez este că nu în sensul de slugă. Ideea de slujitor aici nu apare în sensul de slugă sau de majordom personal al lui Elisei, ci așa cum era obiceiul în acea vreme, fiecare profet avea un ucenic, forma un alt lider care la un moment dat să fie pregătit să ia locul, să devină poate următorul proroc în Israel, următorul om al lui Dumnezeu și să ducă misiunea lui Dumnezeu mai departe. Așadar, Gehazi era în ucenicie. pe lângă Elisei și în felul acesta a trebuit să înțelegem ideea de slujitor al lui Elisei.
Deci amintiți faptul că nu e vorba despre o slugă, ci pur și simplu un slujitor, este o diferență de termen, dar cu siguranță nu e doar o diferență semantică, ci și una din punct de vedere practic. Dar dacă analizăm viața unui alt personaj biblic, pe care cu siguranță vom vorbi în emisiuni viitoare, spune că turna apă pe mâinile lui Ilie. Ce putem să înțelegem de aici? Totuși, o perioadă din viața ta să torni apă pe mâinile unui învățător de-al tău sau a celui care te mentorează, e totuși o lucrare de slugă.
Da, desigur, dacă interpretăm în felul acesta, da, dar n-aș spune că trebuie să interpretăm neapărat așa, pentru că termenul de slugă poate avea și o conotație peiorativă, negativă, de înjosnicire a cuiva. Și faptul că cineva turna apă pe mâinile lui Elisei, asta nu reprezintă cu nimic un act de josnicie sau de idee de inferioritate. De altfel, aș putea da un exemplu contemporan și poate că așa era și în trecut. Sunt mulți, să zicem așa, tineri dornici să intre în viața academică, universitară, care, cum se spune, care geanta profesorului. E asistent universitar, dar uneori mai care și geanta profesorului, dar vorba vine.
Deci trebuie să te simți cumva onorat că duci geanta profesorului.
Desigur, deci face parte din ideea de a fi ucenic, de a învăța pe lângă cineva mai experimentat.
Dar în forma aceasta te pregătești pentru o lucrare. Presupun că Elisei nu umbla cu oricine. Și aș vrea să vă întreb din perspectiva aceasta, Gehazi era un slujitor al lui Dumnezeu sau nu? Este o întrebare scurtă, dar aș dori să dezvoltăm un răspuns pe linia aceasta. Pentru că Elisei a făcut multe minuni și vom analiza, da, așa cum spuneam, și personajul acesta biblic. Dar Gehazi este slujitorul lui Elisei. Presupun că nu umbla cu oricine. Este Gehazi un slujitor al lui Dumnezeu sau nu?
Gehazi era un slujitor al lui Dumnezeu în formare, în devenire. Și desigur că fiecare ucenic se presupune că urmează același scop ca și maestru. De altfel, de aceea ești acolo. Însă nu putem cunoaște 100% procesul de selecție al ucenicilor sau dacă a existat vreodată vreun proces de selecție sau dacă Gehazi l-a ales pe Elisei sau a fost invers, Elisei l-a ales pe Gehazi, cum mai târziu Iisus avea să-și aleagă discipolii, să-și aleagă apostolii. Însă, deși Elisei era profet, era în același timp om și uneori Domnul a găsit potrivit să descopere profeților anumite lucruri care sunt ascunse oamenilor, detalii din viața personală, anumitor personaje din Biblie sau lucruri cu privire la viitor, dar nu întotdeauna. Sunt și detalii pe care Dumnezeu nu le descoperă. Iar astfel detalii țin și de calitatea sau personalitatea lui Gehazi. Elisei n-avea de unde să știe ce fel de om este Gehazi, ce fel de personalitate are Gehazi, care sunt motivațiile, care sunt înclinațiile lui Gehazi. Doar Domnul Iisus a cunoscut care erau adevărate motivații ale lui Iuda. Și cu toate acestea l-a tolerat pe Iuda, l-a acceptat pe Iuda să rămână în cercul apostolilor. Da, Gehazi era un slujitor, dar în formare, în devenire.
Un slujitor în formare, dar aș vrea să descoperim acum sau să răspundem la o altă întrebare. Îl putem plasa pe Gehazi din perspectiva aceasta în categoria personajelor pozitive sau negative? Înainte ca dumneavoastră să răspundeți la această întrebare, preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau comentariul dumneavoastră.
Sănătate, har și pace de la Domnul Iisus.
Mulțumim frumos!
Doamne ajută! Sunt Cristi Ionescu din București și apropo de întrebarea noastră, dacă este bine să facem lucruri pe pământ, nădăjduind o răsplată cerească. Lucrul acesta chiar ne este solicitat, ca să zic așa, de Sfânta Scriptură. De exemplu, Domnul Iisus spune, când ați dat celor săraci sau în închisoare sau sărmanului, mie mi-ați dat. Deci asta implică o recompensă, ca să zic așa, cerească. Dar noi nu trebuie să facem lucrul ăsta neapărat în vederea unor recompense. Căci este spus că după ce am crezut în Domnul Iisus și am fost mântuit, așa, ni s-au pus înainte faptele bune în care trebuia să umblăm. Deci noi, pentru noi este oricum o datorie a face lucruri bune aici pe pământ, întrucât am fost salvați, întrucât Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, iar noi, oricât bine am face pe pământ, nu o să putem să contrabalansăm imensul bine care ni s-a făcut și este, care ni se face.
Exact, este foarte bine ceea ce spuneți dumneavoastră, dar aș dori să vă întreb și de asemenea să întreb și pe cei care ne urmăresc că cu toate acestea noi facem astăzi pe pământul acesta o lucrare. O lucrare a lui Dumnezeu. Se presupune că suntem un slujitor al lui Dumnezeu chemat să făptuim o lucrare. O lucrare strict pentru Dumnezeu. Dacă eu fac lucrarea respectivă, este vreun păcat să-mi doresc, este păcat să-mi doresc anumite avantaje materiale pe urma lucrării spirituale pe care eu o fac?
Păi, din nefericire, cam da. Cam da, pentru că este scris căci fără plată vi s-a dat, fără plată trebuie să dați. Deci noi trebuie să nădăjduim o răsplată cerească.
Nu neapărat un avantaj pământesc
Nu avantaje acum. Materiale, pentru că chiar și când faci milostenie, de pildă, sau când postești, sau când te rogi, trebuie să o faci în ascuns. Nu să faci lucrul ăsta pentru oameni, căci Domnul Dumnezeul nostru vede inima și rărunchii. Mai exact, El cunoaște motivațiile pe care noi le avem în inima noastră.
Așa este. Atunci,
degeaba facem noi un bine sau mai multe dacă motivația este în scop de reclamă personală
sau avantaj material.
De a fi aplaudați de semenii noștri, că suntem filotimni, că suntem darnici, atunci practic noi ne-am luat răsplata de la oameni și nu mai putem să nădăjduim vreo răsplată de la Tatăl Ceresc. Este scris că la judecata finală mulți își vor pierde răsplata și presupun că exact din acest motiv își vor pierde răsplata, tocmai pentru faptul că s-au lăudat și că motivația lor interioară nu a fost una dintre cele curate, dintre cele după voia Bunului Dumnezeu.
Domnule Ionescu,
motivații egoiste respectiv.
Înțeleg. Mulțumim frumos pentru
Domnul
comentariul dumneavoastră și mulțumim că ne urmăriți, ne ascultați. Domnule pastor, gândurile pe care le-a transmis ascultătorul nostru sunt corecte. Dar aș vrea să-l privim pe Gehazi, pentru că este omul, analizăm și pasajul biblic care scoate în evidență anumite greșeli din viața lui. Dar aș vrea să vă întreb așa pentru bun început, înainte de a face această analiză a caracterului lui Gehazi. Este ceva rău că îți dorești un avantaj material pentru lucrarea spirituală pe care tu o faci pentru Dumnezeu? Din ce unghi de vedere întreb? Răspunsul telespectatorului nostru a fost că este o greșeală și îi dau dreptate. Dar din ce să trăiască slujitorul lui Dumnezeu dacă nu are un avantaj material de pe urma lucrării pe care el o face pentru Dumnezeu? Spune Apostolul Pavel în altă carte a Scripturii că cel ce propovădește Evanghelia
trăiește din Evanghelie.
Trăiește din Evanghelie.
Da.
Care ar fi răspunsul?
Răspunsul este foarte scurt și concis. În Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, avem un sistem foarte bine stabilit de Dumnezeu prin dăruirea sistematică. Dăruire sistematică însemnând două lucruri. Daruri aduse de bunăvoie de către credincios la templu, în diverse scopuri, și cea de-a 10-a parte pe care o întâlnim în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament și în Noul Testament, care face parte din sistemul dăruirii sistematice, care avea mai multe roluri, avea mai multe scopuri. Primul rând, ca să îi ajute și pe cei care aveau nevoi, darurile, în mod special. După aceea, ajutorarea leviților și a preoților care erau în slujba Domnului și era un sistem, să spunem așa, comun și echitabil pentru toată lumea, pentru că nici bogatul, nici săracul nu dădea nici mai mult, nici mai puțin, toți dădeau același, sau ofereau de bunăvoie același procentaj. Într-un cadru stabilit de Dumnezeu, este normal să primești în cadrul stabilit de Dumnezeu, să zicem, o plată pentru care tu să supraviețuiești împreună cu familia ta sau singur. Ceea ce este din cadrul stabilit de Dumnezeu este o problemă. Aș vrea să aduc în discuție un singur exemplu din Noul Testament, când la un moment dat, în Cartea Faptelor Apostolilor, la începutul bisericii primare, creștine primare, există un personaj pe nume Saul Magul, care vrea și el Duhul Sfânt de la Pavel, dar îl vrea pe bani. Pentru că vrea să performeze și el,
această materială.
Da, dar ca să câștige material de pe urma primirii Duhului Sfânt. Iar Pavel, însuflețit de Duhul Dumnezeu, nici nu stă la discuții și spune: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că poți cumpăra cu ei pe Duhul Sfânt al Dumnezeu sau Harul lui Dumnezeu. Astfel de lucruri nu sunt transferabile, nu pot deveni tranzacții financiare, și în momentul acesta, când sărim dincolo de cadrul stabilit de Dumnezeu, dar nu avem o problemă, ci este păcat, păcat împotriva oamenilor și păcat împotriva lui Dumnezeu. Să facem astfel de lucruri. La Iordan au venit niște oameni la Ioan să fie botezați. Dar ce să facem ca să ne pocăim? Căim. Și Ioan le spune, zice, fiecare să se mulțumească cu ce are și zice, să nu stoarceți nimic în plus de la nimeni. E, și Ioan acolo dă iarăși o lecție în privința aceasta. Deci în cadrul bine stabilit de Scriptură, de Dumnezeu, este numai normal cum fiecare e plătit pentru munca pe care o depune și trăiește el împreună cu familia, și cei care trăiesc din Evanghelie au un cadru stabilit de Dumnezeu. Dar ceea ce trece peste este chiar încumetare, adică...
Încă nu am reușit să descoperim dacă Gehazi este un personaj pozitiv sau negativ. Răspundem totuși la întrebarea aceasta după încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm, întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Alo?
Alo, vă ascultăm.
Bună ziua, să trăiți!
Bună ziua.
Bună ziua!
Sunt pensionar, putează boală și caut și eu pe cineva să mă ajute, vă rog frumos.
Da, mulțumim, dar scopul emisiunii noastre este cu totul altul, să dezbatem acele repere importante din Sfânta Scriptură pentru viața noastră. Continuăm emisiunea. Întreba mai devreme dacă Gehazi reprezintă el un personaj pozitiv sau negativ, în ce categorie îl putem plasa?
Eu cred că Gehazi reprezintă mai degrabă omul care își compromite misiunea. Pe omul care este interesat de un viitor, statut respectabil, în rolul de profet, mai degrabă interesat de beneficiile materiale și beneficiile de putere sau rolul de putere pe care și de influență pe care îl are un profet. Este un personaj negativ, dar prin prisma priorităților pe care le are, prin prisma alegerilor pe care le face. Spre exemplu, într-una dintre epistolele sale, Pavel amintește că Dima, tovarășul meu de lucru, din dragoste pentru lume m-a părăsit. Însă există o diferență între Dima și Gehazi. Dima a fost onest cu sine și a făcut o alegere. Adică, ok, nu, pe cine mai păcălesc? Ori cu Evanghelia, ori cu lumea. Dima a ales. A făcut o alegere onestă și clară. În schimb, Gehazi poate fi identificat foarte bine cu spiritul laodicean. Care e spiritul laodicean? Nici rece, nici înclocot, adică starea de mijloc, căldicel. Sau ca unul care crede că poate sluji la doi stăpâni. Și noi știm că Mântuitorul l-a spus în predica de pe munte, în Evanghelia după Matei 6, unde se vorbește iarăși despre lucrurile materiale, că nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. De ce? Pentru că în mod natural vei fi superficial și vei neglija pe unul dintre ei. Deci, ori într-o parte, ori în cealaltă. Și prin prisma aceasta, prin prisma priorităților și a alegerilor sale, Gehazi, da, este un personaj, să spunem, negativ.
Deci putem spune că este un slujitor al lui Dumnezeu în formare, dar un personaj negativ, așa îl descrie Sfânta Scriptură, prin prisma alegerilor pe care el le face. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau comentariul dumneavoastră.
Da, să ne trăiți că ne trebuiți.
Mulțumim.
Vreau să vă spun, am revenit, sunt tot eu, Cristi Ionescu. Vreau să vă mai spun un aspect legat de Apostolul Pavel. El, de teama de a nu-și pierde răsplata de la Dumnezeu, deși era îndreptățit să fie recompensat pentru evanghelizare, totuși el prefera să împletească, să facă corturi, să muncească cu mâinile, tocmai pentru a nu putea fi cumva acuzat că el profită de apostolatul său, deci de ceea ce face. Și mi s-a părut deosebit de important să aduc în atenție acest aspect. Deci el prefera, și eu zic că în general creștinul autentic ar trebui să încerce să nu trăiască, chiar dacă este îngăduit conform Scripturii, de pe urma evangelizării și de pe urma... Pentru că, vedeți, asta, în domeniul ăsta s-au strecurat foarte mulți profitori. Și, cum ați zis și de acest Gehazi, care încerca să câștige mai mult decât era îndreptățit. Și atunci ar fi mai bine ca omul să nu caute să câștige deloc, dacă se poate, de pe urma acestor evangelizări, ci să muncească cinstit cu mâinile sale ceea ce poate pentru întreținerea lui proprie și, dacă este posibil, să ajute și pe altul mai neputincios.
Am înțeles ideea. Vă mulțumim frumos, domnule Ionescu, pentru că ne urmăriți și pentru apelul dumneavoastră telefonic. Domnule pastor, sunt două aspecte acum, pentru că au venit în discuții, da. le dezvoltăm. Apostolul Pavel vorbește, cum amintează dumneavoastră, cel ce propovedește Evanghelia să trăiască din, da, Evanghelie. Tot el se dă ca exemplu și spune, nu am vrut să fiu povară nimănui, să fiu o pricină de potignire, de aceea am lucrat cu mâinile mele facerea corturilor. Își câștiga existența prin facerea corturilor. Acum încercăm să aducem în zilele noastre învățătura aceasta biblică. Are legătură cu subiectul, da, nostru. Sunteți pastor și mulți care lucrează în zona aceasta sunt oameni poate devotați lui Dumnezeu și se dedică trup, da, și suflet. Acum nu vom face noi o radiografiere a caracterului fiecăruia și să stabilim cine este profitor și cine lucrează din sinceritate pentru Dumnezeu. Dar să luăm pur și simplu exemplu unui pastor care își dorește să se implice cu totul în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ar mai lucra, dacă ar mai face și corturi, cu ghilmele de rigoare, iar mai ajunge timpul de pregătire și de implicare autentică în lucrarea spirituală? Sau în slujirea pe care Dumnezeu i-o cere?
Bine, acum noi vorbim de un context în care deja avem reglementări, suntem încadrați în codul muncii, sunt regulile foarte bine stabilite și într-un cadru legal și biblic în același timp. Nu văd de ce ai mai face, să spunem așa, ai profesa altceva în paralel, pentru că, într-adevăr, ți-ar ocupa timpul și dedicat misiunii, decât dacă, așa cum există în anumite țări, rolul pastorului part-time, plătit parțial, și mai există rolul de pastor full-time, adică angajat cu normă întreagă. În cazul acela, da, e indicat să ai o profesiune, să știi să te descurci, să trăiești decent, să ai un trai liniștit. Dar în alte cazuri, nu văd de ce, pentru că într-adevăr ar mânca timpul dedicat misiunii.
Revenim la Gehazi. Este un slujitor al lui Dumnezeu în formare, dar un personaj negativ în Sfânta Scriptură, pe baza legilor pe care el le-a făcut. V-aș întreba, domnule pastor, totuși găsim ceva bun la Gehazi?
Găsim ceva bun la Gehazi, ca la orice om, de altfel, care are atât calități cât și defecte. La anumiți oameni predomină calitățile și prea puține defecte. Aici, în cazul lui Gehazi, puțin invers. Predomină mai mult, să spunem, slăbiciurile, defectele de caracter, și calitățile sunt puține. Le-aș aminti pe amândouă. Și defectele și calitățile pe care Gehazi le are, dar o să încep cu calitatea, pentru că aceasta a fost întrebarea. Da, Gehazi are o calitate foarte mare pe care orice slujitor al lui Dumnezeu, fie că se numește pastor, preot, misionar sau orice altceva, dar angajat în salvarea de suflete, în misiune, trebuie să o aibă. Și calitatea aceasta este atenția la detalii, care contează foarte mult. De exemplu, avem în pasajul acesta întâmplarea cu tsunamita aceasta, care face ceva deosebit pentru Elisei și pentru Gehazi, pentru că amândoi găzduiau acolo, iar Elisei se întreabă ce putem face noi pentru femeia aceasta ca să întoarcem cumva gestul acesta de noblețe făcut de ea, trebuie să îl răsplătim și noi cumva, pentru că Elisei nu era genul de om care să primească în mod gratuit lucruri ca și cum i s-ar cuveni de la sine, pentru că el e omul lui Dumnezeu și atunci e normal cumva să le primească. Și Gehazi vede ceea ce îmi vede Elisei, pentru că Elisei este și cel care îl întreabă, îl cheamă pe Gehazi și ce putem face pentru femeia aceasta. Și Gehazi spune, n-are un fiu. Probabil că ar vrea să aibă un copil, n-are un fiu. Și Elisei atunci trece la acțiune. Gehazi e foarte atent la detalii, și în privința altora, și în privința lui, și în privința intereselor proprii, și în privința nevoilor personale ale altora. Are și defecte.
Are și defecte, dar pe acestea le vom lua imediat în discuție, după încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Vreau să văd dacă sunt în direct cu dumneavoastră. Mă numesc Marin, de la Baia Mare. Sunt interesat de emisiunea dumneavoastră și dacă să fiu mai scurt, dacă aș putea să asimilez un picuț sau să pun în dreptul temei emisiunii respective banii sau lucrarea lui Dumnezeu sau dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Putem să asimilăm sau să... facem o paralelă între cele două fraze.
Am înțeles. Haideți să descoperim.
Pentru că atunci am putea să ne ducem mai repede spre bunul înțeles a temei emisiunii.
Mulțumim frumos pentru că ne ascultați și pentru intervenția dumneavoastră telefonică.
Vă apreciez mult. Sănătate și
mulțumim.
Rodnicie în lucrare.
Mulțumim frumos. Banii sau lucrarea lui Dumnezeu. Cumva, dumneavoastră ați spus, dacă într-un cadru legal, biblic, putem să remunerăm pe toți cei care se implică în lucrarea lui Dumnezeu, full-time, da, tot timpul. Alții vin cu o altă opinie și spun, uite, modelul lui Pavel, omul acesta n-a fost povară pentru nimeni, a făurit el corturi, s-a întreținut singur, nu a căzut pe spinarea nimănui. Acum, ca să tranșăm lucrurile, putem spune nu banilor atunci când faci o lucrare spirituală, sau să alegem totalmente lucrarea lui Dumnezeu și prin voia Domnului să trăim, să ne câștigăm existența, sau să le îmbinăm pe cele două. atât lucrarea lui Dumnezeu, cât și banii.
În primul rând trebuie să ne gândim că întotdeauna contextele sunt total diferite și nicio situație nu seamănă cu cealaltă. Pavel a fost Pavel, plus că biserica creștină la începutul ei încă nu era organizată din multe puncte de vedere și n-ar trebui nici să ne gândim foarte mult cu mintea omului din secolul 21 care are toate sistemele legislative la îndemână, fie vechi, fie moderne. După aceea, avem o altă ipostază în care Iisus spune cuiva care vrea să-L urmeze, dacă nu mă înșel chiar lui Iuda, ce vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Asta e situația mea. Dacă vrei să mă urmezi, vino. Dacă altele sunt interesele tale, atunci nu o să le găsești aici, trebuie să mergi în altă parte. Situația Domnului Iisus și apostolului de asemenea a fost una specială. Întotdeauna noi trebuie să ne plasăm într-un anumit context. Chemarea lui Dumnezeu pentru mine este diferită față de chemarea lui Dumnezeu pentru tine. E același scop. Da, scopul e același, principiul e același, dar situațiile sunt diferite, contextele sunt diferite și nimeni n-ar trebui să se simtă vinovat că primește sau dă atât timp cât este în cadru stabilit de Dumnezeu și într-un cadru legal și într-un cadru biblic, plus că sistemul dăruirii stabilit de Dumnezeu n-are în mod principal, să zicem așa, subvenționarea preoților sau slujitorilor Evangheliei, ca ei să aibă un salariu lunar, care să le vină pe card sau, mă rog, sub alte forme. Sistemul stabilit de Dumnezeu are mult mai mult în vedere. În primul rând, credincioșia omului față de Dumnezeu. E un act de recunoștință față de Dumnezeu. Recunoști că toate vin din mâna lui Dumnezeu și îi întorci lui Dumnezeu nu o favoare, îi întorci înapoi Dumnezeu binecuvântările pe care ți le-a oferit. După aceea, un sistem de prin care îți arăți credința în Dumnezeu. Maleahi, capitolul 3, versetul 10, ultima carte a Noului Testament, Dumnezeu spune ce puneți-mă astfel la încercare și veți vedea că voi deschide zăgazurile celor, voi turna peste voi berșug de binecuvântări. Deci trebuie să avem mult mai multe aspecte în minte când vorbim despre renumerare, decât să zicem așa, răsplata imediată pe care o vezi pe card sau în mână. Pentru că nu este vorba doar despre asta. Este și un act de credință, loialitate față de Dumnezeu și asta ar rămâne valabil indiferent dacă ar fi un sistem sau nu de plată, pentru că atât slujitorul lui Dumnezeu cât și credinciosul de rând sau laicul este în aceeași măsură dator să fie credincios lui Dumnezeu.
Înțeleg din răspunsul dumneavoastră și cumva aș spune eu așa ca o concluzie preliminară, nu este nimic greșit ca cineva care face lucrarea lui Dumnezeu să fie remunerat într-o formă sau alta, dar cel care este remunerat într-o formă sau alta nu ar trebui să facă un scop în sine din răsplata aceasta, din plata aceasta. Haideți să revenim la Gehazi. Spuneați dumneavoastră că pe lângă calitatea de a observa anumite detalii, mai are și anumite defecte. Le scoatem în evidență?
Nu le scoatem noi în evidență, sunt deja scoase în pasajul pe care l-avem în discuție. Am fi dorit să nu le scoatem noi, dar le-a scos Biblia și e mai bine așa. În primul rând, era insensibil la nevoile celorlalți și asta reiese din versetul 27 care ne spune și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, femeia sunamită, i-a îmbrățișat picioarele lui Elisei. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi, dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o căci este tare amărâtă și Domnul mi-a spus lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Elisei este sensibil la durerea acestei femei, vede că există o durere acolo, Gehazi este insensibil, vrea să o îndepărteze. După aceea, Gehazi este total lipsit de spiritualitate. ne spune că Gehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semne de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei și a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Și acum, prin comparație, apare actul lui Elisei, după actul lui Gehazi. Când sosește Elisei și preia din nou inițiativa, apare un amănunt foarte important. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. Gehazi merge foarte mecanicist, foarte tehnic, direct, pune toiagul, dacă se întâmplă ceva, se întâmplă, dacă nu, hocus pocus, cam așa e Gehazi. Elisei face același lucru, dar nu înainte de a se ruga lui Dumnezeu, pentru că Elisei știe că lucrul acesta nu poate fi făcut decât prin puterea lui Dumnezeu. După aceea, e lipsit de credință, pentru că avem o altă ipostază, când niște profeți fierb ceva de mâncare și pun ceea ce nu trebuie în oală și mâncarea devine otrăvitoare. Și vine un alt personaj, ne spune Biblia, un om din Baal Shalshisha, și a adus niște pâini dintre cele din tâi roade a lui Dumnezeu, 20 de pâini de orz și spice noi în sac. Și a zis Elisei oamenilor, dă acestor oameni să mănânce. Și slujitorul său, adică Gehazi, a răspuns, cum pot să dau eu din ele la 100 de inși? Dar Elisei a zis, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămânea. Din nou, Gehazi e lipsit de credință, timp ce Elisei vede mai mult decât vede Gehazi. Este avar și naționalist. Cum am ajuns la concluzia asta? Spune pasajul de ce. Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sinea lui, adică în gândul lui, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Așa el aici sublinează în mod intenționat sirianul acela, pentru că sirienii erau dușmanii, de fapt, poporului Israel.
Și cum să-i faci, faci doar bine și să nu profiți de pe urmă lui.
Ca să mai spunem că, da, într-adevăr, e o realitate istorică și biblică. Sirienii i-au asuprit pe copiii lui Dumnezeu, i-au jefuit și cumva, hai să zicem, comenește, Gehazi era îndreptățit să gândească așa, dar a subliniat intenționat, deci pe sirianul acela. Și, nu în ultimul rând, Gehazi este și un mincinos notoriu. Nu că ar fi bine să fii, să zicem așa, să spui minciuni mai mici sau mai mari, că minciuna e minciună, fie că e mai mică sau mai mare. Biblia ne spune că după aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său și Elisei l-a întrebat, de unde vii Gehazi? Și el a răspuns, o, robul tău nu s-a dus nicăieri. Cam acestea ar fi defectele care l-au tras în jos pe Gehazi.
Vom încerca cel puțin legat de ultimul aspect să comentăm câteva lucruri, dar nu înainte de a avea și o scurtă pauză muzicală, pentru că dacă ar fi să privim în scriptură, minciuna lui Gehazi nu este un accident, ci este ceva intenționat.
Premeditat.
Și vom analiza lucrul acesta, dar vom face după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi. Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la personajul biblic numit Gehazi, împreună cu domnul pastor Agnos Herțeliu. Domnule pastor, întrebam mai devreme, înainte de pauza muzicală, faptul că Gehazi minte cu nerușinare, într-un mod premeditat, intenționat, face lucrul acesta. Găsim în Sfânta Scriptură și în dreptul altor personaje care mint, dar parcă Gehazi o face așa, cu destul îndrăzneală. Care este motivul pentru care minte Gehazi în forma aceasta?
În primul rând, Gehazi era orbit de avariție, asta e destul de clar. Și Gehazi voia să fie plătit pentru niște servicii pe care el nu le-a făcut. De un om de la care Elisei a crezut că nu trebuie să primească nimic. În primul rând, Gehazi folosește și pentru a-și întări credibilitatea acolo niște expresii, să zicem așa, religioase, foarte religioase. Viu este Domnul, sau face trimitere la doi dintre fiii prorocilor care au nevoie, au anumite nevoi, și Naaman se pliază imediat pe nevoia celor tineri sau pe rugămintea lui Gehazi, interpretată ca fiind rugămintea lui Elisei. Primul rând, ca să ajungi în punctul acesta, să minți cu a ta nerușinare sau să premeditezi anumite lucruri, cum spuneam mai devreme, trebuie să fii lipsit nu doar de bun simț, ci să fii lipsit de spiritualitate. Să n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Practic asta este. Când discutăm într-un context acum biblic, nu? Spiritual. Exact. Stăm la o emisiune spirituală. Omul neconsacrat lui Dumnezeu ajunge în punctul acesta. Unii ajung treptat, același efecte. Alții ajung brusc. Pentru că așa se întâmplă atunci când ești un om neconsacrat lui Dumnezeu și îți uiți chemarea, îți uiți misiunea, îți uiți scopul pentru care trăiești, uiți scopul pentru care ești într-un anumit loc și așa mai departe. Și astfel ajungi în astfel de situații. Și când încerci să prinzi doi iepuri deodată, de asemenea, se întâmplă astfel de lucruri. Pentru că o minciună mică trebuie să fie acoperită cu niște minciuni mai mari, mai multe, ca ea să devină sau să pară credibilă. Așa se întâmplă de cele mai multe ori, din păcate.
Și cred că înaintea lui Dumnezeu este un păcat destul de mare acesta, deși în fața lui Dumnezeu păcatele nu pot fi mari sau mici, dar când un om încearcă să se folosească de lucrarea lui Dumnezeu doar pentru a câștiga material în lumea aceasta, cred că este un păcat destul de mare. Un alt aspect pe care vreau să-l accentuăm. Dumneavoastră aminteați mai devreme faptul că atunci când Sunamita a venit cu durerea ei în fața lui Elisei, da, Elisei era destul de sensibil și încerca cumva să înțeleagă nevoia și să împlinească. Gehazi este omul care s-a apropiat de ea ca să o dea înapoi. Da. Aș vrea să vă întreb, femeia aceasta face un gest față de Elisei, iar Gehazi o respinge. Gestul ei este de a se pleca în fața lui Elisei, pur și simplu este la picioarele lui Elisei. Acum vă întreb, este un act de închinare pe care femeia aceasta îl face în fața lui Elisei? Nu cumva acțiunea lui Gehazi de a o îndepărta reprezintă o acțiune bună, și anume nu te închini în fața unui om, ci doar în fața lui Dumnezeu. Cum putem interpreta actul pe care îl face această femeie în fața lui Elisei?
Nu ni se dau motivele în pasaj pentru care Gehazi are reacția aceasta, atitudinea aceasta, dar putem crea o paralelă târzie cu ucenicii când alungă pe femei și pe copii din preajma Domnului Iisus și Iisus spune, lăsați copilași și să vină la mine. Nu știu dacă avea legătură cu ideea închinării. Cert este că în cultura orientală, atunci când un personaj, fie el bărbat sau femeie, se arunca la picioarele cuiva sau îmbrățișa picioarele, actul acesta demonstra o nevoie disperată după ajutor. Că omul acela era într-o situație disperată și că are nevoie de ajutor. Era un act normal, să spun așa, întâlnit în situații critice, în situații speciale. În al doilea rând, să nu uităm că era femeie și în cultura orientală, de asemenea, să stai de vorbă cu o femeie ziua în amiaza mare, ca bărbat era privit ca un gest nepotrivit, dar ca o femeie să vină să te atingă. Iar femeia aceasta a venit și a îmbrățișat picioarele lui Elisei. Nu cred că este vorba despre un act de închinare, ci de un act de disperare. Femeia aceasta și arată disperarea. Ați văzut că și copiii mici, când se simt în pericol, se ascund imediat după fusta mamei sau după picioarele tatei. Și avem de asemenea în Sfânta Scriptură multe exemple prin care ni se spune cui trebuie să ne închinăm. De exemplu, în cartea Apocalipsei, în capitolul 19, apare o ipostază foarte importantă. Ioan vrea să se închine în fața îngerului, se apleacă la picioare. Dacă am deschis subiectul acesta, putem face această paralelă. Și îngerul îi spune, nu, ridică-te, ci că și eu sunt un împreună slujitor ca tine, sau împreună cu tine, ce nu te închina mie, lui Dumnezeu închină-te. Și acum e lesne de înțeles, nici nu trebuie să te chinui să înțelegi. Dacă un înger care trăiește în prezența lui Dumnezeu, e îmbrăcat în slava lui Dumnezeu, trăiește în gloria lui Dumnezeu și nu e muritor ca un om de rând, ca Ioan, dar n-a primit închinarea, slava de la oameni, de la Ioan, de ce ar primi-o oamenii? Dar gestul femeii nu cred că a fost un gest de închinare, în niciun caz.
Domnule pastor, nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi, de aceea vă propun ca să continuăm discuția noastră și săptămâna viitoare, tot în cadrul emisiunii Repere, pentru că sunt multe aspecte din viața lui Gehazi pe care le putem lua sau de care ne putem păzi noi astăzi.
Desigur.
Cel puțin aminteați mai devreme faptul că el minte destul de grosolan și folosește chiar numele lui Dumnezeu pentru atragerea unor avantaje materiale. Vreau ca să punctăm bine aspectul acesta în emisiunea de data viitoare. Un ultim aspect pentru ocazia de față, pentru că am vorbit în cadrul emisiunii de astăzi între bani și lucrarea lui Dumnezeu. Să le împletești pe cele două, să le separi, cum mai poți face lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ai și tu anumite avantaje materiale sau un salariu pe card. Vă întreb, pentru că acum, cel puțin în zilele noastre, ideea de voluntariat apare cât se poate de des în discuție. Marile companii aduc în discuție lucrul acesta, caută voluntari pentru diferite acțiuni sau manifestații și așa mai departe. A face lucrarea lui Dumnezeu presupune acțiunea de voluntariat?
De cele mai multe ori, lucrarea lui Dumnezeu nu presupune doar voluntariat, presupune sacrificiu. Și dacă tot am deschis subiectul, adesea, în Sfânta Scriptură, oamenii lui Dumnezeu trăiau o viață modestă. Unii chiar în sărăcie lucie. Și asta însemna greutate peste greutate și prea puține avantaje materiale, fie ele chiar și, să zicem așa, în cadrele stabilite de Dumnezeu. A slujit pe Dumnezeu implică și sacrificiu. Și uneori se întâmplă foarte des ca oamenii lui Dumnezeu să facă foarte multe lucruri depășind cu mult limita, să zicem așa, financiară.
Da? Voluntariat sau financiar.
Uneori ești nevoit chiar să faci, poate, să parcurgi distanțe mari pe cheltuiala ta. Sau să faci acte de caritate față de anumite persoane și să intervină anumite situații pe cheltuiala ta și așa mai departe. Pentru că asta înseamnă, la urma urmei, slujirea înseamnă sacrificiu. Și ceea ce a făcut Iisus Hristos a fost, de asemenea, sacrificiu, până pe Golgota, mă refer, până la sacrificiu suprem. Viața lui a fost o viață de sacrificiu. Dar nici nu trebuie să cădem în extrema cealaltă, să ne simțim vinovați sau să acuzăm, să arătăm cu degetul, atâta timp cât, repet, lucrurile sunt în normele stabilite de Dumnezeu. Și nu trec limitele acestea pe care Dumnezeu le stabilește. Atunci când cineva vrea să intre în lucrarea lui Dumnezeu pentru că Crede el că se trăiește mai bine sau că poate să stoarcă avantaje materiale din asta. Da, poate să o facă, unii poate chiar și reușesc, însă rezultatele în plan spiritual vor fi precare. Și lucrul acesta se va vedea foarte clar în viața unui om.
Iar Gehazi stă ca un exemplu în privința aceasta și ca o avertizare de a nu proceda în același fel. Domnule pastor, mulțumesc că astăzi a fost alături de noi. Vă aștept săptămâna viitoare. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată, din viața acestui personaj biblic, Gehazi, am învățat multe lucruri. Le vom continua și săptămâna viitoare, pentru că sunt elemente importante care sunt necesare pentru formarea noastră spirituală. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!